на шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Вие слушате на шестия ден седмично обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 12 април 2014. Водеща съм аз Илияна Беновска, тон режисьора Асен Младенов. Голямата тема, която ще разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е... На 333-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 315-я ден от кабинета Орешарски, на 302-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 8 дни след протеста да се ядосаме днес, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото, 288 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 155 дни след скандала с Христо Бисеров, 114 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров и 66 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сараи, Бисер Петното и 3 дни след удължаването на срока и 145 дни след като ГЕРБ и БСП, ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против, 148 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 50 ден след като 42-то народно събрание прие изборния кодекс и 40 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 17 дни след като Народното събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 23 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май. 15 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в изборния кодекс и 1 ден след като Народното събрание промени изборния кодекс за бюлетината и числеността в състава на ЦИК. 59 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 50 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 118 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисия за конфликт на интереси и борба с корупцията и 53 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста поради неефективност на комисията и 31 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров и 3 дни след като Сидоров стана обвиняем. 89 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 72 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 36 дни след като БСП отстрани Първанов, 2 дни след като АБВ се регистрира в ЦИК в коалиция. 81 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 60 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 12 дни след като САЩ ни препоръча, трябва да бъдете на штрек за корупцията, произнесено в България от заместник държавния секретар на САЩ Виктория Нюланд. 9 дни след като Европейската комисия прие препоръка за спиране на Европейския фондове за България, в която призовава комисията да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата и в доклада за освобождаване от отговорност на изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 в точка 296 под заглавие «Липса на напредък в България» писа, че в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка комисията отчита, цитирам, «липсата на напредък, продължаващо силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България». 8 дни след като Европейската комисия съобщи, че 2 наказателни процедури заплашат енергийния сектор на България. Едната заради газопровода Южен поток, а другата заради опита да отнеме лицензът на електроразпределителните дружества. И еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер изпрати писмо до министерството министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев с искане за разяснение. И един ден след като държавния глава Росен Плевнелиев прие генералния секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен на четири очи и го награди с орден Стара планина първа степен. И Андерс Фок Расмусен се срещна и с министър-председателя Орешарски, с министъра на отбраната Найденов и с министър Вигенин. 73 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 65 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 33 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание, 20 дни след като президентът Плевнелиев свика четвъртото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за Украина, 65 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 61 дни след проведение по инициатива на министър-председател Орешарски национален форум правителство бизнес, 42 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 36 дни след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 43 дни преди изборите за Европейски парламент, 30 дни след путиновската по време траяна на ней по съдържание пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 30 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов и 9 дни след като той заяви, че влиза в политиката, 7 дни след като почетният председател на ДПС Доган навърши 60 години, 23 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света, 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават да извършват, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радиото, по което говорите вие.
Радио КДВ.
С мен Илияна Беновска.
И с тази голяма тема и с тази сложна хронология се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2, доцент доктор по политологически и философски науки, госпожа Татьяна Буруджиева, началникът на кабинета на председателя на БСП Сергей Станишев, народен представител от Коалиция за България, член на Комисията по културата и медиите и на Комисията по образование и науката. Добър ден, госпожо Буруджиева.
Добър ден.
Виждате ли колко работи се случили за няма една година?
Много работи, още повече са се случили. И аз даже се замислих при така изредената технология и зададения въпрос какво ще се направи, за да стане по-добре в България. Отговорът е ужасно труден, защото нямаше нито една хронология, част в хронологията, която да показва пък и някои неща, които са направили. Например, нямаше, аз не знам точно кой ден сме от повишаването, примерно, на детските и майчинските надбавки.
Така, записвам си.
От повишаване на минималната работна заплата, от връщането на швейцарското правило, от понижаването на цените на ток и така нататък. Тоест, много трудно човек може да обясни какво добро може да се направи при положение, че...
След швейцарското правило, какво казахте, че записвам? След швейцарското правило, какво казахте? Минималната работна, детските, майчинските, пенсии...
Ами, например, на 2 април университетите си получиха, започнаха да си получават месечно, онези 21 милиона, които правителството даде допълнително за висшето образование.
Знаете ли какво сещам сега, като казвате? Ето сега правителството възстановява пари на различни министерства и ведомства, а Съветът за електронни медии иска да направи една конференция, за която и трябва да стигна 1000 лева. И чакат министър на финансите Чобанов да им възстанови парите. Можете ли да им помогнете?
Аз пък като член на комисията по по медии и култура, както и другите колеги, чакаме информацията, която е анализа, който СЕМ ни обеща до края на месец март за собствеността на медиите. Те не са си свършили тази работа.
Така, я кажете, Георги Лозанов е последващ събеседник. Какво чакате от тях?
Необходимата мотивация да помагам за конференцията. Ами чакаме така наречено, така поети от тях ангажимент, който те сами на всичкото се решиха, че ще поемат, да ни информират за собствеността на медиите и до
Ма какво ще бидете, бе, госпожо Бороджиева? И, нали, там има регистър един качен тон, аз
по същия начин зададох въпроса и казах, защо края на месец март, когато до края на февруари бихте могли да го направите, те са публични тези неща,
да?
И не се изисква кой знае колко усилие, но те твърдяха, че им е необходимо до края на март. Сега сме почти средата на април и няма никакви знаци, че такова нещо се е подготвило.
Аз сега ще попитам Георги Лозанов, защо си просрочили срока и какво всъщност ново ще ви покажете извън официалния регистър, качен на сайтовете на СЕМ и на КРС?
Ами, до физически собственик, което е доста важно.
Е, как ще се разбере това? Али същото, има едно юридическо лице, има един поставен собственик, един поставен управител.
И те поеха ангажимент, поне нещо да покажат.
Но каква правна стойност има това?
Говорим за ангажиментите, ако си спомняте пред Радио КДВ, поеха ангажимента, да, за информацията към кои медии, какви са сключените договори по комуникационните програми на правителството. Имам уверението, че в близките няколко дена това вече окончателно ще бъде известно.
На мен министър-председателят Орешарски ми каза миналата седмица, че имал затруднение и не му давали информацията.
Отговорът също и към мен. Само Министерството на земеделието си е качило в сайта. Така или иначе, ние обмисляме с колегите от комисията да направим една такава промяна.
Кога
и да
мислите, че ще имате списъка с това, кои медии, от кои министерства са финансирани?
Поверено, близките дни, всеки момент. Сериозно? Ще го подготвят. Да, това така ми казаха, така че ще следиме заедно какво се случва.
Това е новина, това е много интересно, защото ще видим тогава изведнъж ще лъсне кой за какво работи.
Да.
Аз
ще стане ясно дали фактически медии, които са критични към правителството, не получават или продължават да получават пари. Тоест, дали има такава пряка връзка, както сме наблюдавали в предишни периоди, между това дали се взимат.
Кои медии са критични към правителството, госпожо Бороджиева?
Еми, скоро в форумите имаше един дебат, ми направи впечатление. Аз поне не съм се интересувала конкретно, че, например, ОФНИ са спечелили един голям,
да,
проект над 1 милион за правителството, а пък те са доста критични.
Ама как е станало точно това? Наистина също ми попадна.
И не, той дебата в това отношение...
Не, дебат, аз имам, аз мога да ви го пратя. Държавата даде 1 милион, вие сте го чели, вероятно с...
Да, но въпросът е, че в крайна сметка се кандидатства по проекти и няма значение дали си за или против като медия към правителството. Нормалното е да се гледа качеството на проекта. Сега истината е, че аз не съм гледала качеството на този проект. Любопитна съм да видя продукта, защото там, доколкото разбирам, ще бъде една търсачка по-добра от Google, ще се изработи и това ще е много добре.
Дано да успеят.
Дано.
А ние критични ли сме към правителството, Радио КДВ?
Аз смятам, че доста така въпроси, които са пърливи, по които не е много лесно да се получава, да се дава отговор, по-точно задавате и то постоянно.
Аз това може би не трябваше да ви питам така фронтално, но ние оправим, помните, предишното правителство, не ги оставяхме да дишат.
Тук по-скоро въпросът, когато обсъждаме за финансиране, собственост и позиция на една медия, въпросът, който фактически е важен, и дали има промяна в позицията на медиите, в зависимост от промяната във властта. И аз пак се връщам в едно ваше предишно предаване и участие мое. Бях ви цитирала една книга изследване на фондация Медии, в което точно това се изследваше до изборите и след изборите, поведението на медиите, отношението им към хората, които до този момент, примерно, са били управляващи, следващия момент са опозиция и обратно. Тоест тази промяна, тази въртележка фактически е резултат от, от тези три фактора. Собственост, получаване на пари и изграждане на...
Да, но да успеете, аз знаете ли се опитах дали сме критични? Ще ви го кажа просто. Ето аз ще ви дам информация в аванс. Ние, Радио К2, имаме два договора с две министерства тук в момента. Едното е на икономиката и енергетиката по конкурентоспособност, другото е Министерството на земеделието по програмата...
За рекламата.
А?
За земеделието. За земеделието се чу рекламата преди да ме...
Да. По програмата за развитие на селските райони. Това са ни двата договора. Аз наблюдавам, върви по административен капацитет... В разни телевизии и други и радиа, които не са хич критични към правителството, а са много услужливи, помолих и на нас да ни дадат, ако считат, че сме достойни по административен капацитет, нещо не ни се получават нещата. Не го казвам, за да обвиня когато е да било, а да ви обърна внимание не да ни ходатайствате, а по-скоро да видите какъв е критерия за раздаването на парите. Защото на мен това ми беше въпрос.
Тук е заровено куче. Тук
нали?
При всяка една програма, критериите, не само за медиите, но и за всяко друго кандидатстване. Аз скоро бях в Смолен.
Не, защото нашите слушатели са точно тези, които по административен капацитет се интересуват.
Да. Скоро бях в Смолен, имах среща с колегията журналистическата по повод на ситуацията в регионалните медии. Те са още по-ощетени в този смисъл, нали, при кандидатстването на тези програми. Големия проблем, говорейки с представители на министерствата, е, че заложените критерии изискват така данни за влиянието на медията и колкото повече една медия е влиятелна, толкова тя априори по-лесно получава тези пари.
И тук как го разбираме е... влиянието, госпожо Бороджиева?
Ние
сме говорили и друг път. Ама това...
Да, в професионалната ми област социологическа. Много неприлично е цялото това състояние на измерване на влиянието на медиите. И от гледна точка на методиките, които
и се прилагат,
и от гледна точка на обективността. Там може би само може да си съперничиме с измерването на рейтингите на политиците, които имат нещо общо с социологическите реалните методики и начин на измерване, но това е всичко е по спомен, какво там ще си напише човек или ще каже, че е слушал и гледал. И естествено, логично е, когато питате в рамките на един месец какво сте гледали, естествено е, че всеки някога е погледнал или е следял една от примерно големите телевизии, няма как. Да. И това се натрупва. То, да не влизаме в подробности, нали, на изследванията, но истината е, че министерства се принудиха да направят специални, да поръчат специални изследвания конкретни, за да имат физическо и фактическо основание да сключат някакви договори с регионалните медии. Същото е състоянието...
Само една скоба да отворяте. Като ви дадат парите и списъците, ще им поискате и тия изследвания да се огласят критериите, да се види как?
Да. Това е задължително. Аз говорих това нещо. Даже говорих с колегите, част от групите, които са натоварени с тези изследвания. Смятам, че така коректен, професионален подбор са направили, но смисъл министерствата. Но въпросът е тук друг. Големия въпрос е, че държавата е най-големия рекламодател в медиите, да. И това не е нормално състояние на нещата. Сега това ни отвежда към състоянието на нашата икономика и на нашето щастие.
Ама веднага, чакайте сега тук да... Адски ми харесва тая корелация и ще ви въведа още една тема, която излезе от снощи. Ние тръгнахме да говорим за медиите и там развиваме разговор. Да. Ирена Кръстева, майката на Делян Пеевски, е продала дяловото си участие или каквото се нарича там в тази юридическа фигура в нова българска медийна група Холдинг ЕАД. Еднолично акционерно, значи дружество, чрез което практически продава печатните медии Телеграф, Монитор, Политика, Компакт, Меридиан, това какво е, и издателска къща Борба. Ето какво се случва тук. Вие очаквате да получите на електронните медии собствениците, но кои са собствениците на печатните медии? И го е продава на офшорна фирма, която е регистрирана в Ирландия само 2 дни преди официалното съобщение за продажбата.
Вижте, продължава разместването на медийния пазар и то на тъмно, което аз винаги сме имала позицията, че това е много, много зле за състоянието на българската демокрация.
И същия той, който е купил, извинете, само да довърши, който е купил тия вестници, ще зачетох тук, практически контролира една от фигурите, които контролират радио Тангара, телевизия Сити, радио 1, българска радиокомпания, това е консорциум от Радия. Също и кое радио още беше? И радио Витоша.
Много, така бих казала, странно, като имам представа само горе-долу какъв беше размера на сделката, да речем, при вестник Борба. Ако този човек, точно това му е бизнеса, тези радия, не знам, може би пък много пари се изкарва, за да може да купи дяловете. Това нямам представа.
Да, но ето аз ви го казвам, това не заради интригата, ами защото вие чакате от съвета за електронни медии, кои са собствениците на електронните медии, а пак питам, кой е собственик на вестниците, на интернет агенциите, сайтовете и така нататък, защото те превалират по влияние сякаш.
Нека да приемем тази информация от СЕМ като начало на една поредите от стъпки, защото първо, аз съм убедена, че трябва да имаме представа от собствениците на всички медии, защото медиите не са просто бизнес. Искат или не искат, те се намесват в обществените отношения. Даже не бих казала в политическите, в обществените.
Направо си влияят, не само се намесват.
Те са едни от основните източници да се създават матрици на поведение, ценности да се налагат. И ако ние изобщо си говорим за проблемите в нашето общество, не може и в никакъв случай не може да не тръгнем от това какво е състоянието на медиите ни. Съвременният свят е медиакрация. Така че, искаме или не искаме, огромната част от нашия живот се определя, стереотипизира, налагат ни се начини на поведение и на отношение, начини по които ще си формираме оценката и всичко това минава през медиите.
Добре, да, няма ли да се отворите много широк фронт сега, като извадите, кой знае какви тайни, аз не мога да предположа,
какво ще излезе. Не става въпрос за тайни.
Но преди тук изборите.
Значи трябва да се започне тази информация някак се да излиза. Следват 4 години, в които имаме избори. Значи ако приемем, че винаги сме в предизборна ситуация, значи да мълчим и нищо да не правим следващите 4 години. Истината е следната. Това не е безцелно усилие просто да произвеждаме новини или някакъв шум в системата. Целта трябва да бъде, че собственици на медиите трябва да бъдат хора, които са с ясен бизнес и сплатени данъци в България.
Да не ви кажа и нещо друго, което аз
някаква друга нормална държава.
Си мисля, че тия хора трябва да имат и определен ценз и квалификация.
Не,
може да звучи малко така.
Защото в крайна сметка това е като всеки друг бизнес. Не е нужно, примерно, да си лекар, собственик на частна болница. Нали? Тук е въпросът все пак какъв бизнес искаш да правиш. Но от гледна точка на това, кои са главни редактори или кой работи там, естествено, че трябва да има качество. По-скоро и всеки, който прави чист бизнес и който иска да си печели парите на чисто, би бил заинтересован професионалисти да му правят медиите, защото иначе няма да може така да печели добро. И то, когато се видят собствениците и как се разпределя тази собственост, ще стане според мен много ясно някои основни неща в нашето общество. Ще станат ясни, ако щете, и позициите на дадени медии, които и сега може да ги видим през рекламата, защото ние си говорим за държавата като рекламодател, но има и частни, така сериозни фирми, които има медии, които никога няма да прочитате нещо срещу някой така. Но това трябва да е видимо и ясно защо е така. Няма лошо.
Добре, защо не приехте в изборния кодекс моето предложение да си декларираме ние медиите и политическата пристрастие и насоченост?
Ами, не стигнахме, изглежда, до този точно момент. В крайна сметка, през декларацията с договорите и точно с кого работят медиите, би станало достатъчно ясно, според мен.
По косвени белези.
Дали ще си го декларираш директно или всичките договори и начина, по който си работил, хората, с които си работил, ще я видим. Това е почти едно и също.
А като говорим за медии, какво се случва с казуса деконструкция и влиянието на СЕМ върху това предаване?
Ами, вижте, аз...
Разглеждахте го в комисията по медии и култура.
Комисията като цяло гласувахме да има такова разглеждане, защото според всички, защото това беше гласовете на всички, е много важно СЕМ да не се превръща в така политкомисарски орган. Разбира се, в момента вече на изслушването нещата станаха много различни, защото СЕМ веднага заеха позиция, но вие как така, кои сте, че ще ни викате и ние пред политици няма да отговаряме. Мисля, че почти дословно цитирам.
Мисля, че имаха право.
Председателя на СЕМ. Ама, вижте, дори закона ги принуждава да идват, да се отчитат пред Народното събрание. Аз тогава казах на господин Лозанов, ама тук сме само политици, няма какви други. Вие така или иначе се отчитате на политици. Не може да не ви се зададат въпроси, ние няма в по-друго качество да ви ги зададем. А има още един друг момент. Но в крайна сметка, СЕМ е избран от политиците. Какво значи да не се политизираме? И те там всички са политизирани в някакъв смисъл.
Добре.
Нали, по един или друг начин политиците са ги избрали.
А ще вземете ли отношение по другия случай от миналата седмица? Как да се го нарека? Това, което се излучи в оригиналът на Гарелов по ТВ7. Едно, не знам дали сте го гледали, едно симулирано интервю с Борисов. Само да ви обърна внимание на нещо, не знам дали сте обърнали внимание. Всичко окей, но имаше едни кадри, които бяха заснети. Гарелов седеше така, камерата срещу го гледа. През гърба на някой, който маха ръчички, все едно имаше инсценировка, че Бойко Борисов сякаш е в студио да си маха ръцете, като говори. Това забелязахте ли? И по този начин се постигаше внушението, че Борисов наистина е в студиото.
Аз си мисля, че ще трябва, може да още веднъж да извикаме СЕМ, въпреки тяхното нежелание по този начин да се разговаряме, но СЕМ е органа, който би трябвало да разгледа този казус.
Те го пратиха на комисията за комисията за защита на конкуренцията и комисията за защита на потребителите. Там го
прати. Но така или иначе, мисля си, че нашата комисия би имала въпроси към СЕМ по повод на този разглеждан казус, пък и по повод на много други казуси. Така или иначе...
Какво мислите за тая работа? Позволено ли е това? Утре, друг ден, представете си, кой там някой е... Нали обвиняват някои телевизии, че били на Борисов, да вземат да направят едно такова интервю с Сергей Станишев симулирано и да сложат един да маха ръчички с едно в студиото.
Аз мисля, че това с силуета и ръцете вече превърна случая в казус, защото иначе така беше сравнително ясно до този момент, че това е интервю, което те са си направили, а не което е дадено. Сега, доколко е... Да, колаж. Доколко това е редно, това е като с казус, който се дискутира още от предаването на Остин Уелс. Може ли или не може по този начин да се подвежда аудиторията? Нашия прословут казус с Куко и така нататък.
Така да.
Мисля, че няма да стигнем до категоричен отговор, защото...
Това го казвам не за да злепоставяме някого или да адвокатствам на някого, защото трябва да има някаква граница, не да е толкова еластична.
Вижте, аз по принцип не харесвам и ситуациите, дори да реч по-древните ситуации от типа, ето тук празния стол, на него трябваше да седи, не знам си кой и така. Това също, той е от същия порядък казус. Крайна сметка, даде ми впечатление, че и от двете страни, от страна на политиците, но и от страна на медиите, е едно постоянно като извиване на ръце. Един вид, ако вие не дойдете, ние пък ще кажем, ето виждате ли, не искаха да дойдат, а пък политическият ма ще дойдеме малко така. Това не е нормален диалог. В крайна сметка политиците отиват в медиите тогава, когато имат какво да кажат и имат желание да го споделят с хората, а медиите това е част от тяхната работа да бъдат трансмисията на този контакт. Не може и от двете страни се получава постоянно извиване на ръце. За мен това е недопустимо, но пак казвам, в сферата сме на така етични норми и правила и всеки си дърпа към себе си.
Значи, какво казахте, че показа са Борисов ТВ7, ще ги извикате СЕМ в комисията, така ли?
Не, аз лично ще на следващата комисия, когато имаме, ще помоля да поканиме СЕМ, не да го извикаме.
Да поканим, да, извинявам се, думата, да.
За да направим един такъв разговор, първо да получим по-автентична информация за тяхното становище и виждане по този казус. И смятам, че по принцип по този тип казуси, защото виждате, че там с Калин Терзийски имаше казус при Кивор Кивостян. Да. Въобще натрупват се като че ли някакви такива...
А няма ли самите медии да ги повикате?
Моля?
А няма ли самите медии да ги поканите?
Ние може да ги поканим да присъстват, но ние нямаме никакво право като комисия да викаме частните медии. Можем през СЕМ, затова всъщност и каним СЕМ и си позволяваме, нали, да гласуваме такава процедура тогава, когато СЕМ е единственият орган, който може да ни даде по-конкретна информация, защото само той може да се интересува и да кани и да...
Да, ми направихте много новини, аз мислих за изборите, ви питам, обаче отидохме в медиите и нещата станаха много интересни. Значи ще очакваме какво? Другата седмица да синтезираме, да поканите СЕМ.
Да видим какво ще направи. Другата седмица се надявам в сряда да имаме заседание и да вземем това решение, да просто да получим повече информация.
Да поканите СЕМ по казуса Борисов ТВ7, да получите справката от правителството с какви медии са подписани договори. На какви стойности. Това ще го огласите ли?
Да.
Няма ли да скочат медиите, че нарушават търговската тайна?
Имам уверение, че правителството ще ги огласи тези договори.
Аха.
И няма търговска тайна в тези договори.
Аз ви казах, какво ми каза премиера Орешарски миналата седмица, преди да замине за Виетнам.
Да,
говорихме.
Знам, че има проблеми, да. Знам. Аз също говорих преди да замине за Виетнам, но имам уверението, че въпреки всичко те са изискали цялата тази информация.
Да, сигурно съм. Аз публично го помолих и него, както и вас.
Да,
така,
да.
Това беше на открито управление на голямата путиновска, наричам аз, пресконференция. Кога ще има скоро така?
Вижте, ако ще си говорим за форматите Путин, аз пък много харесах неговото участие в Голос ли беше предаването, където страшно изненада комисията, когато се оказа, че той пее.
Да. Добре.
Беше страхотно. Така че, ако си гледаме тези формати, аз съм член на този.
Добре, аз съм за. Така. И третото, което ще чакате списък от СЕМ да се огласат собствениците на електронните медии до физическо лице, както казвам.
На комисия ще повдигна въпроса. Вече попитах, помолих председателя на комисията да се информира от СЕМ защо се бавят.
Аз ще попитам Георги Лозанов, той ми е след един събеседник.
Чудесно.
Ще вържеме теми.
Какво ще получим информация.
Добре. Много ви благодаря. Благодаря. Приятен ден, всичко хубаво ви желая.
И на вас.
Разговаряхме с Татьяна Буруджиева, доцент, доктор по политически и философски науки, началник на кабинета на председателя на БСП Сергей Станишев, народен представител от Коалиция за България, член на Комисията по културата и медиите и Комисията по образованието и науката.